kjekt å se så mange. Spesielt velkommen til dere som gjester her i dag, og utrolig hyggelig å se så mange rundt, samlet rundt tilbedelsen av Jesus Kristus og studiet hans ord og lovsangen. Og det så deilig at vi har fått litt sol igjen etter et par dager med litt sånn vinteren prøver å stritte imot og vil ha litt mer plass. Jeg tror vi alle klare for vår. Men nå skal vi studere Guds ord videre. Som en introduksjon til dagens tale så kommer jeg til å tenke på noe som så mange av dere vet om meg, det at jeg en stor Ringenes Herre-fan. Jeg vet ikke om noen av dere det også. Jeg vet i hvert fall at et par av dere i salen en ganske stor fan av Tolkien og hans litterære verk. Jeg likte å lese Ringenes Herre-bøkene og Hobbiten for så vidt og de andre. Jeg lot meg få trylle inn i Tolkiens fantasiverden flere ganger, som både barn, ungdom og voksen. Og så var jeg mildt sagt begeistret da jeg i år 2000, fikk se den aller første traileren til filmen som skulle komme julen 2021. Den kom med 7. april 2000, det måtte jeg sjekke i sted, mer enn halvannet år før filmen kom. Jeg husker jeg så den traileren om og om igjen, det var bare små glimt av hva som skulle komme. Men å nå skulle få oppleve denne historien på kinoskjermen var noe jeg gledet meg stort til. Jeg hadde jo lest bøkene, så jeg visste jo i hovedsak hva som kom til å skje. Men å få oppleve det på nytt, og kjenne på lydeffekter og de visuelle tingene som ble gjort, la meg overvelde historien nok en gang, var noe jeg så virkelig, virkelig frem til. Og jeg husker at det kom sånne små trailere som de drypte, 1-minutts-trailere, så de om og om igjen. Ofte var det de samme klippene, bare satt sammen på en litt annen måte. Det var stor stas og mye å se frem til. Alle trailerne hadde selvfølgelig innslag av hendelser jeg kjente igjen fra bøkene. Men det var ikke det hele bildet, det var bare et lite snutt av det som skulle komme. Og jeg husker jeg så gjennom trailerne på nytt da, for å liksom tenke litt på hvordan var det her der. Kjente jeg litt på spenningen jeg kjente som jeg kan ha vært 12 år kanskje da. En 12-åring da jeg så disse første gangen, det var en indre begeistring, en sånn fryd. Nå skal jeg få lov til å oppleve hele dette her om en god stund. Og da begynner jeg å tenke på Bibelen, Guds frelsesplan, det gamle, det nye testamentet, det som har vært, også det som skal komme. Hvordan Guds frelsesplan åpenbares gjennom historien. Så kommer det en link da, til Ringenes Herre etter hvert her. Det gamle testamentet inneholder flere konkrete profetier om Messias sitt komme. Det forteller på en måte hovedlinjene i historien om frelserens komme og etableringen av Guds rike. Det blir gitt allerede i det gamle testamentet. Noen ting får vi ganske tidlig, og så får vi litt mer senere, men det blir gitt hovedlinjene av hva som skal skje når Messias frelseren kommer, etablerer sitt rike, og skal gjøre alt godt. Fremstillingen i det gamle testamentet er 100% ekte, helt nøyaktig, den inneholder ikke feil, men gir kanskje alle fargenyansene i historien som senere åpenbaring gir. Så en leser profetien i det gamle testamentet, så blir det begeistret. En er full av forventning, en danner seg gjerne et bilde i hodet sitt om hvordan det skal bli, men det er fremdeles en del detaljer og nyanser som fremdeles er skjult.
Og så skjer det at Jesus kommer til jorden. Og så trer han fram, som det står i Markus evangeliet, kapittel 1, vers 15, og så proklamerer han, tiden er fullkomment. Guds rike er kommet nær. Og så sier han, omvend dere og tro på evangeliet. Nå er Guds rike nært, sier Jesus. Kongen har kommet. Og så får vi som er lesere av det nye testamentet, for vi ser glimt av hvordan Guds rikes kraft er, og hvordan kongen i dette riket er. Men som vi fort oppdager når vi leser gjennom evangeliene, også Markus evangeliet, så kommer ikke Guds rike i sin fylde ved Jesu første komme. Kongen var der, og Guds rike var i sannhet nært, men innlemmelsen av Guds rikes fylde får vi ikke se i evangeliene. Store deler av folkemengden forkaster kongen sin. De responderer med vantro i stedet for tro. Så vi får bare se glimt, bruddstykker av Guds rikes fylde gjennom Jesu person, gjennom det han sier, gjennom den kraft han utøver. Så for å bruke sammenligningen med forventningen til Ringenes Herre-filmene, da, og jeg vet at sammenligningen har mange mangler her, men det er noen paralleller, så kan han si at det å lese GT-profetiene er nødvendig for å forstå hovedlinjene i utviklingen av Guds rike. Det er å ha lest boken først, kanskje. Og så kommer Jesus i Det nye testamentet og fører Guds rike nært til folket sitt. Og så får vi glimt av Guds rike i all sin glans gjennom Jesu gjerning på jord, gjennom Jesu person. Så en kan si at det er traileren, for det er ikke Guds rikes fylde som gjennomsyrer alt, men vi får se gjennom Jesu, der han er, der er Guds rike. Og så får vi se glimt av hvordan det hele skal bli en gang i fremtiden. En får ikke se Guds rikes etablering i all sin fylde ved Jesu første komme. Han ble forkastet av sine egne. Han ble hengt på et kors. Så evangeliene, fullkomne som de er, 100% nøyaktig, og presenterer Jesus akkurat som Gud vil ha ham presentert. Det blir likevel en trailer, en forsmak på hvordan det blir å leve med han i Guds fylles rike når han kommer tilbake. Og vi skal være sammen med han i herlighet, i hans rikes fullbyrdelse. Så når vi er her i Markus evangeliet, så kan vi se bakover og se at det som var omtalt i profetiene, ja, det harmonerer med det Jesus gjør. Det profeten hadde forutsagt, det passer med sånn som Jesus taler, det han gjør, det han sier, hans makt blir demonstrert. Samtidig så skaper det en forventning for oss om at en gang i fremtiden så skal det komme et rike i Guds fullbyrdelsen av riket som vi skal få oppleve, så, som vi bare får se glimt av i evangeliene gjennom Jesu frelsesgjerning på jorden. Det skal komme i all sin fylde. Så med det som bakteppe skal vi lese dagens tekst. Og du vil skjønne etter hvert hvorfor det her har en sammenheng med det jeg nettopp har sagt, som en lengre introduksjon. La oss lese i Markus evangeliet kapittel 7, vers 31 til og med vers 37. Markus 7, 31-37, og jeg leser fra 88-oversettelsen. Da han dro bort igjen fra bygdene ved Tyrus, tok han veien gjennom Sidon til Galileasjøen, midt gjennom Dekapolis-landet. De førte til ham en mann som var døv og hadde vanskelig for å tale, og de ba ham legge hånden på ham. Han tok han da med seg avsides, bort fra folket. Han stakk fingrene i ørene hans, han spyttet og rørte ved tungen hans. Han så opp mot himmelen, sukket og sa til mannen, Effata, det betyr lukk deg opp. Straks ble ørene åpnet, og tungens bånd ble løsnet, slik at han talte rent. Han bød dem at ikke de skulle fortelle dette til noen, men jo mer han forbød dem det, dess mer gjorde de det kjent. De var overmåte forundret og sa, han har gjort alle ting vel. Han gjør det så at både de døve hører og de stumme taler. Kjære Gud, takk for ditt ord. Takk for at du sendte Jesus som verdens frelser, Messias. Takk for hans fullkomne frelsesverk, at vi får lov til å leve som fullverdige medlemmer av hans rike, og samtidig forventningen i at fullbyrdelsen av dette riket skal komme. Vi takker deg for at vi får lov å tilhøre deg. Vi takker deg for ditt ord, og vi ber om at du ved den hellige ånd må virke gjennom oss og det vi studerer nå, så det kan tale til våre hjerter. Og vi ber om dette i Jesu navn. Amen. Dagens tekst begynner med at Markus beskriver fortsettelsen av den reisen Jesus har vært på. Og for dere som var her forrige søndag, så hørte vi at Jesus kanskje for første gang, i hvert fall i sin aktive tjeneste, reiste utenlands. Vi vet jo at han var i Egypt som baby, men utenom det så vet vi ikke at han har vært på en måte utenlands tidligere. Han hadde vært stort sett innenfor det vi tradisjonelt sett tenker på som Israel i nytestamentlig tid. Han reiste nordover til Tyrus. Og vi husker hvordan Jesus samtalte med en hedningkvinne av syrofenøkisk ett, som hadde en ond ånd som hadde besatt datteren hennes. Og Jesus var veldig tydelig på at hans oppdrag i første omgang var i relasjon til sitt eget folk, jødefolket. Som han demonstrerte også ved at men så demonstrerer Jesus videre til denne kvinnen at ved tro så kan hedningfolkene også motta Guds frelse, Guds velsignelse. Så historien med denne kvinnen er et tydelig hint om at det er noe som holder på å skje i frelseshistorisk utvikling. Og igjen, det er det vi har vært og studert i bibelstudiet i Efeserbrevet også, at hedningfolket også i nye pakt får nær tilgang til Gud gjennom Jesu frelsesgjerning. Og dagens tekst kommer altså i kjølvannet av denne overraskende utviklingen i Guds frelsesplan, som Markus gir oss et lite hint om. Han forklarer ikke alt om det, men vi får et lite hint om at noe er i ferd med å skje med utviklingen av Guds frelsesplan. Og så leser vi i vers 31 at da han dro bort igjen fra bygdene ved Tyrus, tok han veien gjennom Sidon til Galileasjøen, midt gjennom Dekapolis-landet. Og hvis vi bare leser dette verset uten å tenke mye gjennom geografien, så høres det ut som at Jesus i all enkelhet beveger seg fra et sted til et annet. Nesten som at vi kjørte til Oslo via Drammen. At vi tok liksom den raskeste veien, men at vi var innom en by på veien. Men hvis du begynner å se på kartet, da, for jeg var litt usikker på hvor disse stedene faktisk her var. Hvor var Tyrus, og hvor er Sidon, og Galileasjøen visste jeg hvor det var. Den kjenner vi godt. Men så var det Dekapolis-landet. Jeg hadde en formening om hvor det var også. Og så fikk det ikke helt å gå opp for meg at det her var jo ikke den rette linje. Det her er... Og hvis du ser på kartet, så ser vi at Jesus tar en lang omvei. Det er nesten som at det sier at han kjørte til Oslo via Kristiansand, Stavanger, Bergen, Hemsedal. Han tar en lang sirkel for å komme tilbake der han begynner. Han reiser faktisk først lenger nord, langs kysten, og så krysser han inn, og så sirkler han rundt ned på baksiden, kan han si, på østsiden av Galileasjøen, gjennom Dekapolis-landet. Så dette enkle verset omtaler egentlig en ganske lang reise, som tok i hvert fall noen uker, og kanskje noen måneder, og som vi vet veldig lite om hva som skjedde. Men det vi vet var at Jesus var med disiplene sine, og at de visst hadde trukket seg unna for å være sammen med de, for det var nesten umulig for Jesus å være i mer kjente trakter, uten å bli overrumplet av folkemengder til enhver tid. Og det har vi kjent på allerede når vi har lest i Markus evangeliet. Hvordan folkemengden er der hele tiden. Og nå er denne tiden hvor Jesus har fått ganske lenge sannsynligvis, i hvert fall relativt sett, med disiplene alene på reise, en lang rundreise, for han nå nærmer seg tilbake til det vi vil kalle kjente strøk. Gjennom Sidon, og så rundt, tilbake til Galileasjøen, men fra østsiden, og så kommer han gjennom Dekapolis-landet. Og for dere som har vært med i studiet, dere som har lest Markus evangeliet relativt nylig, så er Dekapolis-landet noe som ringer noen bjeller for deg. Dekapolis-landet var altså på østsiden av Genesaretsjøen, refererer til en plass med 10 byer, et område som hadde 10 byer. I Markus kapittel 5 så hører vi om at Jesus allerede har vært en tur i dette området. Han tok da båten over Galileasjøen, og så traff han på en av de villeste karakterene vi møter i Det nye testamentet. En mann som var besatt av en uren ånd, og som var en villmann som skapte store problemer i området han var i. Han satt og skreik og hoia, han slo seg selv. Han var en trussel for de rundt han. De prøvde å legge han i lenker, men han brøt seg løs. Det var en person besatt av en uren ånd, som han bare plaget seg selv. Han var en plage til alle rundt. Alle visste om han. De hørte han gjerne når de skulle sove, og de kunne ikke gjøre noe med han. Og så kommer Jesus over, og så treffer han denne mannen, og så frir han han. De urene ånder frykter for Jesus. Og så driver han de ut. Og mannen som tidligere har vært en pest og en plage, og som selv var herjet med av den mørke, av den onde, satt plutselig ved sans og samling og ville følge Jesus. Og folket var sjokkert, og de var så redd for Jesus, og de ba han egentlig reise bort fra bygdene sine. De responderte ikke akkurat i tro. De var veldig usikre på det, og de var sjokkert over det som hadde skjedd, men de var ikke klare for at Jesus skulle være der lenger. Så de ba han reise vekk. Men denne mannen som tidligere hadde vært besatt, han spurte om han kunne få lov til å bli en av Jesu disipler og følge han med. Og Jesus sa, du kan være en av mine disipler, ja, men ikke en av de 12. Du skal være her. Du skal være her, og skal du hjem til dine egne og fortelle det Herren har gjort mot deg. At han har vist barmhjertighet mot deg. Og så vet vi fra Markus 5,20 at han gikk da av sted og begynte å gjøre kjent i Dekapolis alt det Jesus hadde gjort ham. Og alle undret seg. Så den ene mannen som tidligere hadde vært en besatt, hadde nå blitt en, kallet en effektiv evangelist gjennom sitt enkle vitnesbyrd i dette unådde området, kan han si. Og han hadde vært såpass kjent på grunn av sin tilstand at alle nå visste om han, hadde hørt historien om hva som hadde skjedd med han, og hans vitnesbyrd var veldig troverdig. Alle, det var umulig å nekte for at noe hadde skjedd med denne mannen. Og frykten for Jesus, som disse tidligere hadde hatt på denne siden av sjøen i Dekapolis-landet, hadde nå blitt omgjort til en sår forundring på grunn av mannens vitnesbyrd. Og vi må ha denne historien litt i bakhodet når vi kommer til dagens tekst. For når Jesus reiser inn gjennom Dekapolis-landet, så er han ikke noen helt ukjent skikkelse for folket der. Kanskje de også hadde hørt historier fra gjennomreisene som hadde vært på andre siden av sjøen og så videre. Kanskje ryktet hadde spredt seg, sannsynligvis hadde de det også. Men de hadde også fått vitnesbyrdet til mannen som tidligere hadde vært besatt. Så det er en kjennskap til Jesus der, og det er sannsynlig at flere hadde kommet til tro på grunn av det vitnesbyrdet til mannen som tidligere hadde vært besatt. Så Jesus reiste gjennom Sidon til Galileasjøen, midt gjennom Dekapolis-landet. Og så står det, de førte til ham en mann som var døv og hadde vanskelig for å tale, og de ba ham legge hånden på ham. Og hvis du er litt kritisk til det du leser, så håper jeg det spørsmålet du sitter med i tanken er, hvem er de? Hvem er de? For det er ganske tydelig at dette ikke var disiplene. For de kom jo reisende sammen med Jesus. De hadde ikke med seg noen, holdt jeg på å si, andre på reisen sin. Hvem er disse? Hvem er de? Hvem er de som førte en mann som var døv til Jesus? Hvem er de som ba Jesus til å legge hånden på ham? Hvem er de, denne ubestemte gruppen? Jeg så på noen forskjellige oversettelser. Noen sier bare, på engelsk har du litt flere variasjoner. Noen plasser står det bare «they». Jeg tror NIV står det «some people». «Some people». Noen folk. «De». Og det er ikke første gang i Markus evangeliet vi møter «de» eller «some people». Noen folk. Hvis du husker tilbake i Markus kapittel 2, historien om når Jesus er hjemme i Kapernaum, og folket kommer for å høre ham, og så er det ikke plass, for de har sprengt lokalet, de står ut forbi, og så har de med seg en lam mann. Og så står det at de, some people, kom da til ham med en som var lam, som ble båret av fire mann. Hvem var de? Vi vet ikke. Det var fire menn som bar en mann med seg. Ingen navn, ingen titel. Ingen kirker oppholdt etter seg. Ingen statuer i Roma. Det er kanskje ikke greit. Ingen bøker skrevet om seg. Ingen kjendisstatus. Men likevel livsviktige for å få mennesker i kontakt med Jesus. Og jeg tenker den lille detaljen da, som kanskje ikke er hovedfokus i den teksten, likevel er viktig for oss å få med oss. For vi lever i en kjendiskultur, sant? Det handler om å få et kjent navn, et merkenavn, å bli en influencer, det er blitt et yrke. Altså, det er gått litt over stokk og stein. Vi kristne er også veldig påvirket av det her. Vi blir lojale til kjendispredikanter, og vi lager grupperinger basert på hvem vi liker best. Nesten som en fotballag man heier på, så har vi begynt å heie på forskjellige pastorer og forskjellige forgreininger. Og så lager vi våre egne leirer, og så har vi liksom interne... det er ikke alltid vennlig rivaleri heller, ofte blir det ganske, ganske fiendtlig innstilt, og så videre. Og så har vi kanskje en tendens da, til å glemme at de viktigste personene gjennom kirkehistorien ikke er enkeltnavn, men ukjente menn og kvinner som ingen av oss har hørt om, men som trofast har ført mennesker til Jesus gjennom vitnesbyrd og forbønn. De, noen mennesker, vi vet ikke hvem de var, men Gud kjenner dem, og anerkjenner dem for deres trofasthet i å føre mennesker til Jesus. Så noen mennesker, some people, vi vet ikke hvem de var, førte en mann som var døv til Jesus. Og jeg håper allerede her kan bli en påminner til oss da. Det er en sånn liten detalj som bare stakk ut av teksten. at ditt kall som kristen ikke å bli kjendis. Det antar jeg at du visste. Men jeg bare gjentar det for barn, unge og voksne like så. Det ikke viktig å bli den personen som historiebøkene skrives om. Ditt kall som kristen å være trofast i å føre mennesker til Jesus gjennom bønneliv, ja, men også gjennom evangeliets vitnesbyrd. Og disse ukjente, noen mennesker, gjorde det samme som vi også er kalt til å gjøre. Så hender det da at noen av disse, de, blir kjente. De aller fleste av oss vil være ubetydelige i historiebøkene, men likevel betydelige i Guds rikes arbeid for å innføre kvinner og menn inn i Jesu nærvær. Og selv om vi ikke har navnet deres, kan vi anta at disse ukjente personene var menn og eller kvinner som hadde hørt vitnesbyrdet til den tidligere demonbesatte mannen, som vi heller ikke har navnet på, og som nå selv hadde fått tro og tillit til Jesus som en som kunne helbrede og gjøre godt. Så det første vi ser er egentlig de anonymes eller ukjentes rolle i Guds rike. Og den er ganske viktig. Og jeg håper du lar deg oppmuntre av det. Og tenke at det er akkurat sånne menn og kvinner Gud bruker i utbredelsen av hans rike. Ukjente personer som er trofaste i å be for sine ufrelste venner og naboer og familiemedlemmer. Og som er trofaste til å dele sitt vitnesbyrd og peke på Jesus gjennom det de sier og det de gjør. Så vi går fra de ukjente eller de anonymes rolle i utbredelsen av Guds rike til Messias sin forutsagte rolle i Guds rike. Og da kommer vi til spenningsmomentet i dagens tekst. Og nesten alle historier vi har i evangeliene handler om at Jesus blir møtt av en eller flere som har en utfordring, eller et spørsmål, eller et problem som Jesus må gjøre noe med. Om det er sykdom, sult, demonbesettelse, manglende forståelse, om det er en storm, om det er frykt, eller om det er anklager. Denne gangen var det en mann som var døv og hadde vanskelig for å tale. Å være døv var altså manglende evne til å høre, og denne mannen hadde også vanskelig for å tale. I barnehagen som Romeo og Lennox går i, så har de spesialisert seg til å kunne ivareta og ta imot barn med nedsatt hørsel og taleevne. Jeg tror de fleste barnehager har en sånn fokus, noe de skal være ekstra gode på, noe de fokuserer på. Så utenfor på døra på veien i barnehagen så står det noen sånne tegn, hva heter det, tegnspråk som man kan lære. Man kan lære et par enkle hilsener og så videre. For å kunne kommunisere litt med de som ikke har taleevne. Og det finnes også for eksempel skoler i Sandefjord som har spesiell kompetanse på dette. Jeg tror det er Haukerud her i byen som har spesiell kompetanse til de med nedsatt hørsel og tale, som kan undervise på en spesielt tilrettet måte for de som mangler hørsel. Og jeg spurte Romeo i dag tidlig om han kunne noen tegnspråk, og han kunne i hvert fall frosk. Det er det å gjøre noe sånn. Og så var det et par andre ting han kunne også. Og så tror jeg han dikta opp et par også. Så jeg vet ikke, jeg tør ikke. Det kan hende at det ikke blir helt nøyaktig da. Men han kunne i hvert fall en del tegn og sia og et par andre ting. Det å være døv betyr i mange tilfeller at den også ikke kan snakke skikkelig. Det finnes noen som lærer seg å snakke godt, men det er veldig krevende, fordi den ikke kan høre sin egen stemme. Og den klarer dermed ikke å kontrollere intensitet og nivå på stemmeleie. Og dersom du er født døv, så er det, tror jeg, nesten umulig å lære seg å snakke tydelig. Det går kanskje an for noen få, men det er veldig, veldig vanskelig. Men så finnes det en del døve som tidligere har hørt, eller som har sterkt redusert hørsel. Kanskje noen har vært i en ulykke, eller hatt noe annet som har gjort at den mister hørselen. Og mange av disse kan snakke, men snakker ofte litt urent, eller med litt rart toneleie, fordi de ikke klarer å regulere stemmen sin. Så det å være døv og ha nedsatt taleevne henger veldig ofte sammen. Og denne mannen vi møter i dagens tekst var døv, og han hadde vanskelig for å tale. Som sannsynligvis betyr at han ikke var født døv, siden han kunne tale, men hadde vanskelig for det, men at han gjennom en hendelse hadde blitt døv, og dermed fått sterkt redusert taleevne. Det greske ordet oversatt «hadde vanskelig for å tale» er et veldig spesielt ord. Det som man kaller, her kommer et av fremmedordene som vi av og til sier, men i dag skal jeg forklare det. Det kalles et hapax legomenon. Noen av dere vet hva det betyr. Hapax legomenon. Ok. Siden vi bruker det av og til i talen, jeg skal forklare hva det betyr. Det betyr et ord som blir bare sagt eller brukt i en gang, i en sammenheng. Og når vi snakker om det Nye Testamentet, så når vi sier, kaller det et hapax legomenon, så betyr det at det er brukt en gang i hele det Nye Testamentet. Så dersom man skal gjøre et ordstudie på dette ordet, dette veldig spesielle ordet på gresk, så kan man ikke lære noe av det ordet ved å se på andre vers hvor det er brukt. For det er ikke brukt noen andre plasser. Og det man ofte gjør da, man gjør et såkalt utvidet søk for å finne, ok, hvor andre plasser er dette ordet brukt, så vi kan lære noe om det. Og det man ofte gjør da, ser om det finnes andre kilder som ikke er i Bibelen, men som er skrevet cirka på samme tid, og som bruker det ordet. Og så noe man også gjør, er at man kan se på, ok, hvordan oversette det gamle testamentet til gresk i Septuaginta. Hvordan er den greske oversettelsen av det gamle testamentet? Dukker ordet opp der, og kan det lære oss noe om sammenhengen? For det er et veldig spesielt ord som blir brukt veldig sjeldent, og som kanskje er satt inn for en spesiell grunn. Og interessant nok, så finnes det ett bruk av det samme greske ordet, mogilalon, i Septuaginta. Og dette veldig spesielle ordet blir brukt i en plass, og det er Jesaja kapittel 35. Dette er en av profetiene om hva som skal skje ved Messias sitt komme. Og jeg vil at vi skal ta oss tid til å lese hele Jesaja 35. Det er ikke så langt kapittel, det er 10 vers. Vi skal lese hele kapittelet. Det er en Messias profeti, hva som skal skje når han kommer. Og skal vi se om det er en sammenheng mellom teksten vår i dag. Siden det kan jo være helt tilfeldig at ordet blir brukt to plasser. Det hender jo at det ikke er noen bevisst sammenheng. Men kanskje det er det likevel. Jesaja 35. Ørkenen og det øde land skal glede seg. Ødemarken skal juble og blomstre som en lilje. Den skal blomstre og juble, ja, juble og synge med frid. Libanons herlighet er gitt den. Karmels og Sarons prakt. De skal se Herrens herlighet, vår Guds prakt. Styrk de slappe hender og gjør de vaklende knær sterke. Si til de urolige hjerter, vær frimodige, frykt ikke. Se, der er deres Gud. Hevnen kommer, Guds gjengjeldelse. Han kommer selv og frelser dere. Da skal de blindes øyne åpnes, og de døves ører lukkes opp. Da skal den lamme springe som en hjort, og den stommes tunge juble. Der har vi ordet vårt, den stommes tunge. For kilder bryter frem i ørken, og bekker i ødemarken, og det glødende sandhavet skal bli til en sjø, og det tørste land til vannrike kilder. På det sted hvor sjakalene hvilte, er det vekst av siv og rør. Det skal være en ryddet vei, det skal kalles den hellige vei. Ingen uren skal gå på den, men den hører hans folk til. Ingen veifarende, ikke engang dårer skal fare vill. Der skal ingen løve være, intet rovdyr skal komme opp på den. De skal ikke finnes der, men gjenløste skal ferdes der. Herrens forløste skal vende tilbake og komme til Sion med frydesang. Evig glede er det over deres hode. Fryd og glede skal de nå. Sorg og sukk skal fly. Vers 5 og 6 igjen. De blindes øyne skal åpnes, og de døves ører lukkes opp, og da skal den lamme springe som en hjort, og de stommes tunge juble. Og jeg tror Markus prøver å få fram et poeng her. Han kunne brukt flere andre ord for å beskrive en som hadde vanskelig for å tale, men han velger dette helt spesielle ordet, som kunne ha brukt altså en plass i det gamle testamentet. Og Markus tar også med denne historien, som er helt unik for Markus. Ingen av de tre andre evangeliene har med denne historien. Så han tar den med for en spesiell hensikt. Ja, hva er det? Vi har mange historier om folk som blir helbredet og fridd fra demoner. Så det er kanskje ikke noe spesielt med at Jesus utøver sin makt. Men det er noe med detaljene som blir inkludert av Markus. Som er med å tegne et bilde av hvem Jesus er. Husker dere jeg nevnte i Markus 2 om disse anonyme personene som kom bærende? Hva er det de kom bærende med? Noen som husker hva det var galt med mannen? Han var lam. Han kunne ikke gå. Jesaja skriver at en lamme skal springe som en hjort. Og vi vet at det var akkurat det Jesus gjorde da han beredet han. Dagens tekst nevner en som døv, og som vanskelig for å tale. Og Jesaja sier at døve ører skal lukkes opp, og den stommes tunge skal juble. Og det veldig unike ordet som altså brukt i begge sammenhenger. Og så har jeg litt sånn, den ikke min tekst, den kommer om et par uker. Når vi kommer til Peters store bekjennelse i kapittel 8, så får vi rett før Peters store bekjennelse historien om en mann ved Betsaida som var blind, og som fikk synet igjen. Og Jesaja sier, da skal de blindes øynene åpnes. Markus kunne beskrevet mange forskjellige historier, men han valgte ut noen bevisst, og beskrev de veldig detaljert. Og jeg tror det er helt bevisst, for å ikke la det være noen tvil om hvem Jesus er. Peters bekjennelse blir, du er Messias. Det blir Peters store bekjennelse. Og jeg håper det er vår bekjennelse også. Og jeg håper du ser poenget her. Markus knytter en direkte link tilbake til profetien om Messias, og så viser han til de som måtte lese, også oss her i dag, at Jesus gjør akkurat det samme som profetene hadde forutsagt. Men han viser også på ærlig vis at folkemengdene etter hvert i stor grad vil forkaste han. Så det skaper også en forventning om at kongen og Guds rike, som vi får se glimt av her, vil komme tilbake i all sin fylde. Og så vil Jesaja 35 i sin fylde bli oppfylt. Ok, nå sporer jeg litt av historien her, for mannen har ikke blitt helbredet denne, så la oss gå tilbake til denne mannen. De førte til ham en mann som var døv og hadde vanskelig for å tale, og de ba ham legge hånden på ham. Selv om dette er en hendelse som gjør å bevise at Jesus er Messias, så bruker likevel ikke Jesus anledningen til å stille denne mannen fremfor folkemengden opp på et podium eller opp på et fjell for å si, se hva jeg skal gjøre med denne mannen nå, som bevis for at jeg er Messias. Sånn gjør ikke Jesus. Dette hadde vært en perfekt anledning for å demonstrere at nå gjør jeg det profeten har talt. Men hva står det at Jesus gjorde? Det står i vers 35. Han tok han da med seg, avsides, bort fra folket. Eneste måten vi kan vite om denne historien på, er enten ved at mannen fortalte om det selv etterpå, eller så kan det hende at et par av disiplene fikk være med når de tok han bort fra folket. Det kan hende at disiplene var der også, men han ville i hvert fall skjerme mannen fra folkemassene som var der. Han beskytter han. Og så får vi en merkelig beskrivelse av en helbredelse. Hvorfor gjør Jesus det han gjør nå? Og mye er skrevet, og mange teorier er gitt. Om er det her oppskriften på hvordan vi skal helbrede i dag, og så videre. De som kommer med han, disse anonyme, de har et forslag til hvordan Jesus skal helbrede. De sa, legg hånden på han. Og de hadde forstått slik at måten Jesus helbredet på, stort sett, var å berøre dem. Og det hadde de jo rett i, for så vidt. Det var som regel sånn, Jesus helbredet de han helbredet. Han rørte ved dem. Han la hånden på dem. Han var ikke redd for å røre de som var seremonielt urene, de som var syke. Han rørte ved dem for å demonstrere omsorg, kjærlighet, godhet. Så deres intuisjon var riktig, kan han si. Du må røre ved han, så blir han frisk. Men her gjør Jesus mer. For det står han stakk fingrene i ørene hans. Han spyttet og rørte ved tungen hans. Han så mot himmelen. Han sukket og sa til mannen, Effata. Det betyr, lukk deg opp. Er dette nå blitt den nye helbredelsesformelen for Jesus? Hva er det som skjer her? Og igjen, flere kreative tolkninger har blitt gitt. Jeg tror personlig da, at den enkleste, mest åpenbare og minst mystiske forklaringen er den beste. La meg spørre deg, hvis du skulle fått en døv mann som kunne blitt operert og fått hørselen tilbake, hvis du skulle fått han med til legen, for å få en operasjon som kunne gjøre han i stand til å høre, hvordan hadde du da gjort det? Et forslag var at du kunne tvunge mannen, kunne bunne han fast, slengte han bak i bilen, og dratt han ned til legen, og så tvangsoperere han. Og så, det hadde vært et forslag da. Kanskje ikke et veldig godt forslag, men en annen måte hadde vært om du prøvde å formidle til den døve mannen hva du nå skulle gjøre. Så hadde du tenkt, ja, jeg hadde bare skrevet det ned på et ark. Men hva hvis vi var en tid hvor ikke folk flest kunne lese, og man ikke hadde ark, penne og papir lett tilgjengelig? Selv om ikke du hadde ord, for du kunne ikke snakke med personen, han kunne jo ikke høre. Selv om ikke du hadde noe du kunne skrive med, og selv om ikke du skulle tvinge han, så kunne du likevel klare å kommunisere ganske mye ved å peke, forklare med bevegelser, ved å bruke mimikk, ansiktsuttrykk, kanskje til og med dramatisere. Og jeg tror det er akkurat det Jesus nå gjør. La oss legge til grunn at Jesus nå ønsker å kommunisere med mannen før han helbreder han. Hvordan vil han så gjøre det? Jo, da man bruker en form for tegnspråk, kanskje noen fysiske symboler, kanskje med hvordan han ser, hvordan han puster, kanskje ved uttalelse av ord som er mulig å lese på leppene. Så la oss se på det. Han stikker fingrene i ørene hans. Jesus demonstrerer for mannen at han forstår hans fysiske utfordring, at han ønsker å gjøre noe med det. Det var mye stigma forbundet med å være døv. Noen tenkte at han hadde syndet på en spesiell måte, andre at han var besatt av en uren ånd, eller straff og synd, eller forskjellige ting. Jesus illustrerer for mannen at han skjønner hva problemet er. Det er et fysisk problem. Ørene dine kan ikke høre. Og så kommer den merkeligste delen, kanskje. Han spyttet. Det var ikke så merkelig på den tiden. Spytt var noe Jesus faktisk brukte et par andre anledninger. To andre. Den ene er historien som vi kommer tilbake til om noen uker, om den mannen som var blind. I den hellenistiske verden så var det mange som trodde at spyttet kunne ha en helbredende eller legende effekt. Så det kan hende at det er for å symbolisere at nå skal det skje noe helbredende, noe legende. Det er i hvert fall en sannsynlighet for. Og det står ikke at han spyttet på mannen. Det er ofte lett å tenke at han spyttet på han. Det er jo litt sånn, det er nedvergende. Det er ikke nødvendig ut fra hvordan det er skrevet på. Han spyttet ikke på tungen hans, men han spytter, og så rører han ved tungen hans. Og han rører ved tungen hans med den andre kroppsdelen som måtte led under manglende hørsel. Ørene først, og så tungen. Han identifiserer områdene på kroppen og spytter for å helbrede. Og D. Edmund Hebert skriver at Jesus ved disse tegnene vekker mannens forventning og tro. Og så blir det tydeliggjort enda mer av det Jesus så gjør. For det står, han så opp mot himmelen. Salme 121, vers 1 og 2. Jeg løfter mine øyne opp til fjellene, eller opp mot fjellene. Hvor skal min hjelp komme fra? Min hjelp kommer ifra Herren, himmelens og jorden skaper. Jesus viser hvor hans kraft kommer fra, og hvor den døve mannen trenger hjelp ifra. Jesus var ikke, som noen av de skriftlærde og fariseerne sa, en som jobbet for de mørke kreftene. Han var ikke en som jobbet for Belzebub. Han var en som fikk sin kraft ovenfra, fra himmelen. Og så står det at Jesus sukket. Det er en interessant detalj. Sukket. Når noen sukker dypt. Kanskje noen av dere har gjort det allerede i dag. Ny morgen, slitsomt, et eller annet. Et sukk. Når noen sukker dypt, så er det mulig å se det. Selv om man ikke hører lyden av luft. Luften blir på en måte slått ut av en. Årsaken kan være dramatisk. Og et oppriktig sukk er en sterk følelsesmessig reaksjon. Og Jesus har noen av disse følelsesmessige reaksjonene fra tid til annen. Tenk på møte med folkemengden da Lazarus har dødd. Det står at Jesus gråt. Og jeg tror ikke han gråt over at Lazarus var død. Han skulle jo reise den opp ganske snart etterpå. Jeg tror han gråt over at han så syndens ødeleggende konsekvenser på menneskeheten. Han så hvordan synden har fordervet menneskeheten og ført inn død og elendighet. Og jeg tror det er det samme her. Han sukker Jesus, et dypt sukk som viser omsorg og sorg, og kanskje også en form for guddommelig sinne over syndens konsekvenser som herjer og ødelegger for menneskene. Også ved at noen mister hørselen. Så jeg tror det her er en dramatisk fremstilling av Jesus for denne mannen som han ønsker å formidle noe med. Omsorg, sorg, ja. Kanskje også litt sinne. Ikke for mannen, men for synden som er ødelagt. Og så står det at han sier til mannen, Effata. Et arameisk ord. Markus som oversetter dette for leseren i Roma, som kanskje ikke kunne arameisk. Han forklarer det arameiske ordet, altså på gresk da. Og så sier han i vår oversettelse, selvfølgelig er på norsk, det betyr lukk deg opp. Og du kan alle prøve å si Effata da. Der du sitter har du lov til å, i hvert fall, det er helt greit for meg om du sier det høyt også, men fatta. Det er noe som, du må jobbe litt med leppene, og uttalen nok litt mer komplisert på arameisk enn den der i norsk oversettelsen. Men når man sier det, så er det noe som er mulig å lese for en som ser på. Hvis en ser på personen i ansiktet, så er det noen ord som en klarer å forstå, sånn hallo. Det er liksom sånn, du skjønner at det er noe med en A, en O kanskje, hvordan leppene beveger seg. Han taler til mannen med et ord som er mulig å forstå uten å være ekspert på å lese lepper. Man kunne forstå budskapet som Jesus formidlet han, og hva som skjer med han. Og så kommer det som skjer da, at Markus bruker sitt favorittord. Hva er det som er favorittordet til Markus? Husker noen av dere det? Straks. Straks. Og her er en veldig god straks. For det er gode nyheter for mannen. Straks, etter han har sagt effata, som betyr lukta opp. Straks ble ørene hans åpnet, og tungens bånd ble løst, slik at han talte rent. Umiddelbar helbredelse. Han kunne høre, han kunne tale, og ikke bare kunne han tale, han talte renere enn noen gang. Hadde han blitt operert på det beste sykehuset i dag, og fått igjen taleevnen, så ville det likevel krevd lang tid med taletrening, og kanskje logoped og spesialister, for å kunne lære seg å tale tydelig og rent igjen. Jesus helbreder her fullkomment og fullstendig. Han kunne tale rent. Jeg bare elsker Jesus sin personlige omsorg for denne mannen. Han setter ikke han opp på et podium for å demonstrere. Han tar han til side for å beskytte han, og viser omsorg for han. Han kommuniserer med han på en måte som bare han kan forstå. Og så helbreder han. Sånn er Jesus. Og så skjer det som ofte skjedde, da, at han bød dem. Og da er det tydeligvis både den mannen og andre som var rundt han, kanskje de som kom igjen, at ikke fortell dette til noen. Men så står det, jo mer han forbød dem det, dess mer gjorde de det kjent. Jeg klarer ikke helt bestemme hvordan jeg skal tolke det her. Eller det er ikke vanskelig å forstå at de var ulydige mot Jesu befaling, det var de. Men er det liksom formildende omstendigheter her? Jeg falt tilbøyelig til å tenke at det er det da. De var utvilsomt ulydige, det var de. Men de er sjokkert over måte forundret over det de har sett. Og det er nesten så de ikke evner å være stille. De bare må formidle det videre. Så ja, du kan si de var ulydige. De gjorde ikke det de hadde fått beskjed om. De gjorde det vanskeligere for Jesus å kunne følge sin reiseplan. Men jeg har samtidig en viss forståelse for at det var vanskelig å ikke dele dette videre med andre. For det står i vers 37 hvor sjokkert de var. De var overmåte forundret. Altså, de var helt fra seg. Dette er et veldig sterkt begrep. Overmåte forundret, sa han har gjort alle ting vel. De hadde allerede sett hvordan han helbredet den, eller fridde den demonbesatte mannen. Og nå sier de, han gjør det så at både de døve hører og de stumme taler. Disse menneskene i dette området hadde tidligere sett hvordan Jesus fridde en besatt villstyring fra en uren ånd. Slik at han kom til sans og samling og begynte å fortelle andre om Jesu godhet og omsorg. Og nå så de, eller fikk de bevitne da, ved mannens vitnesbyrd, Jesu kraft og omsorg helbrede denne mannen. Og konklusjonen deres var jo helt rett. Se, han har gjort alle ting vel. Han var ikke bare en mann som kunne helbrede, han var en mann som kunne gjøre alt vel. Vi vet ikke hvor dypt deres bekjennelse stakk, om den var rotfestet i hjertet, kanskje ikke for alle, den var likevel sann. Jesus var og er den Jesaja snakket om. Si til de urolige hjerter, vær frimodig og frykt ikke. Se, der er deres Gud. Hevnen kommer, Guds gjengjeldelse. Han kommer selv og frelser dere. Og da skal de blindes øyne åpnes opp, de døves ører lukkes opp. Da skal den lamme springe som en hjort, og den stummes tunge juble. Og så står det mot slutten av Jesaja 35. Evig glede er det over deres hode. Fryd og glede skal de nå, og sorg og sukk skal fly. Eller for å sitere folkene i Decapolis-området, han har gjort alle ting vel. Alt dette er med å fremprovosere Jesus store bekjennelse. Du er Messias, Guds sønn. Han har gjort alle ting vel. Også for deg, om du tror på han, vi har tilgitt deg din synd. Vi gir deg et nytt hjerte. Vi gir deg et nytt liv, et evig håp. En evig fremtid i himmelen med Gud. Og har du ikke tatt imot det ennå, så kan det bli ditt ved å tro på Jesus. Ved å omvende deg fra din synd og tro på evangeliet om Jesus Kristus. Så kan han bli din frelser også. La oss be. God himmelske far, vi takker deg for din frelsesplan. Hvordan du har virket gjennom historien. Hvordan du forutsa Jesus sitt komme. Hvordan han demonstrerte at han er Messias. Og vi ser frem til den dagen han kommer tilbake igjen. Vi takker deg for at vi får tilhøre Jesu rike allerede i dag. Vi takker deg for at vi får på mange måter en forsmak av himmelen. Gjennom fellesskap og samvære med andre troende. Og samvære med deg i studiet og i bønn og fellesskap. Og lytte til ditt ord. Og vi ser frem til den dagen Jesus kommer tilbake. Så ber vi, kjære far, for alle som er her, fra den yngste til den eldste, måtte de tro på Jesus som Herre og frelser. Vi takker deg for at du er god. Du ser til alle våre behov. Og for at du også frelser i dag. Vi ber dette i Jesu navn. Amen.
Jesus har gjort alle ting vel. Og det beste han har gjort er å dø for våre synder.